Yusufcan bayındadı. Yemi irtinki avaraya cöndögü sinoptiklerden malumatı. Жетінші декабрда айрым жерлерді, аған ішінде Ош жана Жалалабад облыстарының көпчілік аймақтарында түн күсін қар жағады. Жолдор тоңғылық болады. Ысык көл бойында шамалдың ылдамдығы секундасына 20 метрге чейін жетеді. Аван температурасы чүйрөндө түн күсін 7 градусқа чейін суыт, күндіз минус 2 плюс 3 градус болады. Талас өрөөндө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүзү минус 3 плюс 2 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 6 градуска чейин суыт, күндүзү 4 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл боюнда түнкүсүн 8 градуска чейин сууса, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 17-22 градус суук, күндүзү 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 0-2 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Тажикстандын күч кызматтарынын мыйзамсыз аракеттерди жасап жатат деп Баткен облустук акимчилигине чек аралаш Актатыр айылынын 150 тургуну келишти. Ага себеп 21 декабрда Тажикстан менен чек арадагы Кожалоо айылынан Баткен районунун 35 жаштагы тургунун кошуналардын күч кызматтары кармап кетип, бир суткадан кийин жанынан 27 грамм баңгы заты табылды деп айтышкан. Губернатордан көмөк көрсөтүүнү сурап келгендер, чек аралаш аймакта мындай учурлар көп болуп жатканын айтышууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Облыс губернаторунун көмөк көрсөтүүсүнө өтүнүп келген Тажикстан менен чек аралаш аймактын 150 тургуну акыркы учурда кошуна өлкөнүн күч кызматтары Кыргызстандын атуулдарын кармап жасалма кылмыштарды тагып жатат деп айтышууда. Өткөн жумада Баткен районунун 3-төбө айылы менен Тажикстандын Ходжайлоо айылын чектешкен аймагынан 35 жаштагы Назаров Абдилла аттуу атуулду Тажикстандын милиция кызматкерлери кармап кетишкен. Жакындары аны издеп таба алышкан эмес. Бир күн өткөндөн кийин гана тажик милициясынан бизде кармалып турат деген маалымат келген. Агасы Исламидин Назаровдун айтымында кошуна күч кызматтарынын мындай иши каражат өндүрүү үчүн жасалган аракет болушу мүмкүн.
27 грамм гашиш плюс 0,3 грамм героин деп подстава кылып таштап кулук жалаа жаап ушундай окуялар өтө көп болуп атат. Биздин бийликтегилер билбей эмне кылат, уже бир жума болду, 21 декабрда болгон бул күн. Ишти неме кылып коюп мойнуна алдырып аны уруп мойну уже следователь айтып атат мага, он чисто сердечно признался деп. Такой не может быть. Акча өндүрүү бул бардыгы минимальный штраф 100 000 рубль эле болуп атат.
Чек арадагы абалга нааразы болуп келген эл менен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жана губернатор жолугушту. Чек аралаш айыл тургундары кошуна Тажикстандын айрыкча түндүк аймагы акыркы учурда күйүүчү май менен камсыздалууда, Орусия менен Кытайга чыгууда. Баткен облусунун аймагынан каттап турмуш теричилик эки элдин алакасы менен жүрүп жатат. Болгону мындан каражат өнөөнү каалаган Тажикстандын күч кызматтары ар кандай ыкма менен Кыргызстан атуулдарын кармоодо дешет. Облус губернатору Арзыбек Бурканов бул маселе боюнча тийиштүү кызматтар иш алып бараарын, өзү да Тажикстандын Согди облус төрагасы менен сүйлөшөөрүн билдирди. Чындап эле кошуна күч кызматтары мыйзамсыз аракеттерди жасаганы байкалса, аны токтотууга чаралар да бар экенин кошумчалады.
Бүгүн сүйлөшөм, керек болсо мен Тажикстанга чыгарып берем. Маселени бул жагын чечтик деп. Бул Тажикстан да Кыргызстан өзү чегемен мамлекет. Бардык прокурор, областтын прокурору отурат. Бардык нерсе деп мыйзамдуу жол менен алдыра. Биз мына ушул дипломатиялык жол менен бизге берген бийлик менен бардыгын колдонот. Бир постанова кылып бир колго карматкан болсо, ал өзү өзүн ушул жердеги милициясыноо баштаткан.
Эки өлкөнүн мындай чек ара аймактарында болгон иштерде ким туура, ким натуура экенин кесе айтуу кыйын. Анткени буга чейин да чек аралаш аймактарда мыйзамсыз соода жүргүзүп, же баңгиз атын ташып, оорлук жасап, ар кандай жат аракеттери менен күч кызматтары тарабынан кармалгандар эки тараптан тең көп эле кездешет. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Арыстан Усанов болсо, ар бир нерсе мыйзам менен жөнгө салынышы керек. Күч кызматтары болгону мындай учурларда мыйзамга гана таянышаарын айтат. Ал эми эки өлкө бири-биринин ички мыйзамдарына кийилише албайт. Жогорудагы учур боюнча тажикстандык кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн айтат.
Мен мисалдын бардыгы ошо запас сумкасы менен сүйлөшүп, козголгон кылмышты билип туруп, биз ага кийин айттык. Адам менен туугандарын бирөөсүн жолтурууга деп могу балага айттым, туурабы? Сүйлөштүк. Суббота күнгө сиздан кылып берем деди. Анан начальник болгонга мен жолуктум. Тууганы жолуккандан кийин баягы кармалган балага мен прокуратура менен сот менен сүйлөшүп көрөйүн деди. Бул жерде 201-статьянын часть 2 менен санкциясы 5 жылдан 7 жылга чейин экен деди. Ушуну мен начальник болуп айтты. Частин бири кылып туруп мен сүйлөшүп берейин сот менен. Санкция алынды, пандемия суббота күнү санкция берип турду аларга.
Баткен облус аймагында али тактал элек чек аралар калктуу аймактарда арбын. Андай учурларда талаштуу маселелер жаралганда ар бир тарап биздики туура деп чыгышат. Мындай абалда маселелер бир тараптуу чечилип калганы да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда келерки жыл үчүн газ келишимине кол коюла элек. Кыргыз газдын жетекчилиги өзбек тарап менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпай жаткандыгын, ага жараша өлкөнүн түштүгүн газ менен камсыздоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экендигин кыйытууда. Оппозициядагы айрым депутаттар болсо, кыргыз өкмөтүнүн алсыздыгынан улам расмий Ташкент газды саясий басым көрсөтүүнүн куралы катары колдонууда деп сындап чыгышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын түштүк аймагын газ менен камсыздоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу энергетика министрлигиндеги кеңешмеде билдирген Кыргыз газдын жетекчилиги Өзбекстан газ боюнча келишимди кечеңдетип жаткандыгына токтолду. Өзбек Трансгаз жаңы жылга карата газ боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтүн улам жылдырып отуруп, 26 декабрь күнү гана келишим аягына чыккандыгын жарыялаган. Кыргыз газдын башкы директору Тургунбек Кулмурзаев Өзбекстан тарап менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай жаткандыгына токтолду.
Эртең мен түшүндүрдүм ситуацияны Өзбекстан менен. Өзбектер менен контракт сөздөдү, эмне жылга алар приглашение бербей жатат. Айтабыз деди, күтүп отурабыз. Ал тиги Казакстанда эмес да чоп алып кете берсек болот. Өзбекстан ситуацияны билесиң алар. Чоңдордон сурайт уруксат, момунда келген жаттыр, кабыл алалык, сүйлөшөлүк деди. Алар да ошондой да. Алардын системасы совсем башка да. Биз өзбектерден былтырдан бери аракет кылып атабыз, улам менен сүйлөшүп. Мындай кылалык дегенде алтышак болбойт алар ошол.
Өзбекстан быйыл декабрь айынын башынан бери эле Кыргызстандын түштүк аймагына газ берүүнүн көлөмүн кескин кыскарткан болчу. Муну алгач газ куурундагы авария жана газдын аз көлөмдө өндүрүлүп жаткандыгы менен байланыштырышкан. Ош шаардык мэриясынын чарба, транспорт жана коммуникация башкармалыгынын башчысы Уралы Романов газ тармагындагы абал электр кубаттуулугуна күч келтирип жаткандыгын белгиледи.
Бизге келишим боюнча саатына 5000 куб метрден бериш керек эле, мына акыркы айда ошол объем 1.5га түшүп калды. Анан кечээ күнү бир сутка болгон жок. Өзбекстанда өзүбүздө газ аз болгонуна байланыштуу давление түшүп кетти деп ошондой теле фонограмма берип атышат, кыйынчылык болуп атат. Газ жок болгондон кийин электричествода күч келип, авариялар көбөйүп атат. Анан өкмөттүн деңгээлинде чечип атабыз деп атат, пока конкретный жооп боло элек.
Азырынча Өзбекстан менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр качан болоору белгисиз. Өзбекстандын газ боюнча келишимге кол коюуну кечеңдетип жатышын саясий басым көрсөтүү катары кабыл алгандар да жок эмес. Алардын айрымдары Өзбекстан менен тең ата сүйлөшө турган рычагтарды колдонуу керек деп эсептешет. Жогорку кеңештин оппозициялык ата журт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова расмий Ташкент менен сүйлөшүүдө Кыргызстандын бийлиги чабалдыгын көрсөтүп келгендигин сынга алды.
Жыл сайын эле ушул биздин өзбек кошуналар дайыма мына ушундай мамиле кылып коет да. Бул маселени ушул убакытка дейин создурбастан келишимди ушул жай мезгилинде аларга суу керек болуп турганда чечиш керек. Аткаруу бийлигинин чабалдыгын көрсөтүп атат. Рычагтарды пайдаланыш керек, себеби алар эмне үчүн биздин абалыбызга Өзбекстан түшүнүү менен мамиле кылбайт? Ал эми эмне үчүн биз жайында алардын пахтасына суу жетпей атканда биз суу берип аттык?
Өзбекстандын газ боюнча сүйлөшүүлөрдү кечеңдетип жатышынын дагы бир себептерин серепчилер Кыргызстандын негизги өлчөмдөгү газды сатып алуу багыттарын өзгөрткөндүгү менен байланыштырышат. Анткени быйыл жайында өлкөнүн түндүк аймагына 52 000 куба метр өлчөмдөгү жаратылыш газын Казакстандан алуу жагы макулдашылган болчу. агалайык Өзбекстанда өндүрүлгөн жаратылыш газын Казакстан өзүнө өткөрүп алып, көгүлтүр отундун кайсы бир тиешелүү өлчөмүн Кыргызстанга кайра сатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акын жаңы өкмөттүн курамы айрым мыйзам талаптарына жооп бербейт деп эсептейт. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Таалайбек Өмүралиев коргоо министри болуп дайындалды. Ош облусуна Өзбекстандан келүүчү газ убактылуу токтотулду. Түркия менен Азербайжан мунай газ кууру боюнча жаңы келишимге кол коюшту. Сирияда армиянын огунан 13 киши наут болду. Сиздер урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Аяктап бара жаткан 2011 жылдагы козголоңдордон кийин араб дүйнөсү 9 жолдун тоомунда турат. Тунис, Египет, Ливия, Сирия жана башка өлкөлөрдүн көчөлөрүнө чыккан миңдеген демонстранттардын мүдөөлөрү орундалдыбы? Алардын мүдөөлөрү чын эле демократиялыкпы? Же жакынкы чыгышта жаңы саясий идеология жаралуудабы? Ушул суроолордон улам алдыдагы жылда да эл аралык коомчулук араб дүйнөсүнө жакындан байкоо салчудай. Жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздөн Улан Алымкулов уулу бүгүн мына ушул темага кайрылат.
2011 жылы бийликке каршы толкундуулардын натыйжасында Тунисте, Египетте, Ливияда эски режимдер кулады. Сирия, Йемен жана араб дүйнөсүнүн башка өлкөлөрүндө уланып жаткан нааразылык акчылары эми 2012 жылга өтүүдө. Бирок кан төгүү менен коштолгон козголоңдордун аягы жакшы бүтөт деген ишенимдин жоктугун жана коркунучтун бардыгын эске алганда египеттик тарыхчы окумуштуу Халид Фахминин пикиринде бүгүнкү күнгө карата эң башкы жетишкендик көптөр үчүн ар намысын кайтарып алганы.
Биз өтө маанилүү бурулуш учурга күбө болуп жатабыз. Биринчи рет балким 100 жылда, андан көп убакыт ичинде аймактын эли Египеттеги, Сириядагы, Ливиядагы, Йемендеги, Бахрейндеги, Тунистеги түрдүү калк көтөрүлүп, алардын өлкөсү кандайча башкарылып келгенин айтышты.
Көптөгөн талдоочулар 2011 жылдын февралында эски режим кулаган жана жакынкы чыгыштын эң калктуу өлкөсү Египетте учурда жүрүп жаткан саясий күрөштү аймак үчүн чечүүчү мааниге ээ деп эсептешүүдө. Стивен Кук Египеттеги күрөш Насерден Тахир аянтына чейин деген китептин автору. Ал эң биринчи кезекте өлкөдөгү туруктуулук чечүүчү мааниге ээ экендигин белгилейт.
Менимче Египет боюнча коркунуч бул ал маанилүү болгондуктан анын багыты башка жакты көздөй кетип калабы. 2011 жылдын январь-февраль айларында Тахир аянтында айтылган үмүттөр менен уурлар ойрон болобу деген авторитардык саясий системанын жаңы түрү жаралабы же туруксуздук, белгисиздик мезгили узарып ал зордук зомлуктар менен аралашып кетсе ал Египетке эле эмес менимче аймакка талкалоочу таасирин тийгизет. Not only a devastating effect on Egypt but I think a devastating effect on the rest of the region.
Бирок араб дүйнөсүндөгү анын ичиндеги жараяндарга чоң үмүт менен карагандар да жок эмес. АКШдагы тышкы байланыштар кеңешинин иликтөөчүсү Эд Хусейн мындай дейт.
My greatest hope is continuity.
Менин чоң үмүтүм Египет биз араб дүйнөсүнөн көргөн траекториянын уландысы. Эркиндик, демократия, боштондук, аймактагы азчылыктардын жана башкалардын укуктары үчүн жараян уланууда. Инкылаптын духу мына ушулар.
Египеттеги араб дүйнөсүндөгү инкылапчыл маанайдан башка түрдүү белгилерди көргөндөр да бар. Маселен, Канададагы Торонто университетинин укук боюнча профессору Мухаммед Фадель бул жердеги жана Тунистеги инкылаптардан батыш тибиндеги демократиялык идеалдардын эмес исламчыл саясий ойдун өнүгүшүн байкаган.
Islamic modernism sort of represents the common denominator of the political moment in the Arab world.
Ислам модернизми араб дүйнөсүндөгү саясий жагдайдын орток белгисин көргөзүп турат. Анткентликке каршы биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардан кийин араб өлкөлөрү номиналдуу гана көз карандысыз калганда исламдык модернисттик саясий ойдун негизги максатын авторитаризмге каршы саясатты укуктук жактан бекемдей алган эмес. Мындан улам акыркы 50-60 жыл ичинде араб дүйнөсү саясий ой жүгүртүү жагынан терең сенектик абалында болду. Эгер эволюциялык өңүтүн карасаңыз, либералдык мамлекетке жетүүдөгү биринчи шарт абсолюттук башкаруучунун бийлигин чектөө. Бул буга чейин орундалбагандыктан али баштапкы милдет бойдон калууда.
And because that was never achieved, that remains to be the primary goal.
Деген профессор Мухаммед Фадель өзүнүн жакындагы эмгектеринин биринде ислам модернисттери саясий жактан башкага караганда динге байланышы жок саясий кыймылдар менен жеңил эле камыр жумур болуп кетиларын жазат. Бирок байистүү же либерал исламчылар менен фундаменталист партиялар ортосундагы ажырым саясий коалицияларды түзүүгө келгенде кыйынчылык жаратчыдай. Маселен, араб дүйнөсүнүн инкылапты эң алгач баштаган өлкөсү Тунисте бийликтеги байистүү исламчыл партиянын таанымал мүчөсү жакында халифатты же ислам өлкөсүн калыбына келтирүүгө чакырып, соңку кездеги талашка жем таштады. Айтор, соңку окуялар байистүү динчилдерге, секулярдуу уюмдарга караганда башка исламчыл топтор саясий жактан көбүрөөк коркунуч туудургандыгын көргөзгөндөй. Египетте парламенттик шайлоонун ноябрдагы биринчи айлампасында исламда эскичилдер катары саналган салафиттер башында турган Эл-Нур же Жарык коалициясы добуштардын бир чейрегин ала алды. Кайрлык тарыхчы окумуштуу Халид Фахми кырдаалды мындайча чечмелейт.
What we're witnessing is a tripartite division in Egyptian society and Egyptian
politics. Биз азыр Египеттин коомунда саясий сахнасында үч тараптуу бөлүнүүнү байкап жатабыз. Булар Мубаракны режимдин калдыктары, негизинен аскерий чөйрө жана ичара экиге бөлүнгөн исламчылар. Мусулман агайындар кыймылы жана сахнага жаңы эле келген салафиттер. Тахрирде белгилүү өзгөртүүнү жараткан адамдарды болсо, либералдар, жаштар, солчулдар деп атоого болот. Жогорудагы үч тарап, үч блок бийлиги үчүн атандашууда. Алар бири бири менен күрөшүү үчүн орток негиз табууга аракеттенип жатат жана бул азыр абдан татаал. Дейт окумуштуу Халид Фахми. Египеттин Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийинки алгачкы парламенттик шайлоосу баскыч менен өтүүдө жана жаңы жылдын март айына кара барып жыйынтыкталат. Деги эле араб дүйнөсүнүн эски режимдерди кулаткан өлкөлөрүнүн бири да өткөн мезгилди аяктай элек. Толкундоону баштаган Тунис алгачкы жана байистүү исламчыл Энагда партиясы алдыга чыккан шайлоонун натыйжасында жаңы баш мыйзамды даярдоочу утурумдук бийликти гана курады. Эски режимден арылуу узакка созулган Ливияда болсо шайлоо алдыда өтүүсү керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, жыл соңунда түрдүү эл аралык жана жергиликтүү спорттук мелдештер өтүүдө. Кыргыз спортчулары мына ушул мелдештерге кандай катышууда, кандай ийгиликтерге жетишти, ал жөнүндө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
25-декабрда Бишкекте дзюдо күрөшүнөн жаш динамочу аталыштагы мелдеш аяктады. Бул мелдешке Ысык Көл, Чүй областтарынын жана Бишкек шаарынын 300 жеткинчеги катышты. Мында 8 жаштан 12 жашка чейинки өспүрүмдөр 11 салмак боюнча күч сынашты. Мелдештин баш байгесин жеңип алган Азат Масабиров 5 жылдан бери дзюдо менен машыгарын бирнече ирет жеңишке жетишкенин Азаттык айтып берди.
Дзюдо менен машыкканың канча болду?
5 жыл. Дзюдо жакшы да.
24-декабрда Индиянын Нью-Дели шаарынан жаш шахматчылар олжолуу кайтып келишти. Шахмат боюнча жеткинчектер арасында Индияда өткөн Азия биринчилигинде Кыргызстандан барган 5 жаштагы Артур Соломко 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык жаш шахматчылардын командалык жеңиштери тууралуу Азаттыкка өлкөнүн жеткинчектер командасын жетектеп барган Бактыгүл Тилембаева айтып берди.
10 мамлекеттин шахматчылары катышкан жеке биринчиликте 5 жаштагы Артур Соломко 7 очко менен 1-3-нү бөлүп алды, бирок коэффициенти азыраак болгон үчүн 3-чү орунга жетти. Ошондой эле ар бир 12 категориядан команданын да биринчилиге чыгарылган барган балдардан 7 жаштагы балдарыбыз, 9 жаштагы балдарыбыз, 9 жаштагы кыздарыбыз жана 13 жаштагы балдарыбыз 3-чү орунду алып, коло медалга ээ болуп сыйланып келишти,
деди Бактыгүл Тилембаева. 25 декабрда Бишкекте баскетбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Павел Гривневти эскерүү турнири өттү. Баш байыгы үчүн Казакстандын Капчыгай командасы менен Бишкектин Динамо клубу атаандашты. Бул ирет казакстандыктар жеңип, олжолуу кетишти. Казакстандын Талдыкурган шаарында өткөн жаатуу боюнча эл аралык мелдешке Кыргызстандан 2 спортчу катышып келди. Алар 1 алтын 2 коло байге утуп келишти. Өлкө намысын эл аралык аренада коргоп жүргөн спорт чебери Асел Шаарбекова 25 метр аралыкта жаатууда 6 медаль утса, 18 метрде коло байге ээ болду. Мелдешке 100'ден ашуун жаатуу чеберлери катышты. 25 декабрда Каравалта шаарында карате чыгыш өнөрү боюнча Самурай Кубогу эл аралык мелдешинин жеңүүлөрү да аныкталды. Кейхатсу спорт клубунун жетекчиси Дмитрий Казановтун маалыматына караганда, мелдешке Кыргызстан менен Казакстандын 200'гө жакын спортчусу катышты. Мында байгелүү орундардын көбүн Бишкектин Кейхатсу жана Каравалта шаарынын Самурай клубунун өкүлдөрү жеңип алышты. 25 декабрда Бишкекте бильярд боюнча өлкөнүн биринчилиги башталды. Мында өлкө аймагынан келишкен 100'ден ашуун спорт ишкооздору мөөрөт алышып жатышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, азыр Бишкектен түз байланышка чыккан веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу Азаттыктын угармандарынан келген кат кабарларда козголгон маселелер тууралуу кеп салат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы энергетикалык кризис четтеги айыл кыштактар эле эмес, Ордо Кала Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү айрым райондор 3-4 күндөп караңгыда калып жатышы боюнча биздин окурмандар да түрдүү пикирлерин айтып жатышат. Ошолордун айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Дан деп катталган бир окурман: электр тармагы аябай коррупцияга баткандыктан тоого өчүрүлүп, толук камсыз кыла албай жатат. Кышка даярбыз деп мактангандар эми сууктун катуу болгонуна, тетиктердин эскилигине шылтап актанышууда. Кышка даярды көргөндөн кийин катуу суук болоруна да кам көрүш керек болчу. 20 жылдан бери жабдыктарды алмаштырмак турсун, датка кемин линиясын тартып, кошуналарга көз каранды кылбастан өз камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Шылтоолор эле акча жок деп келишет. Электр тармагы биздин стратегиялык тармак болуп эсептелет. Демек, өзүн эле камсыз кылбастан мамлекеттин бюджетинде толтурганга салымын кошуш керек. Мындай акылга жеткен бул тармакта түзүлгөн коррупциялык система күнөлүү. Мурдагы каташылыктар бүгүн деле кайталанып, коррупциялык система дагы деле иштеп, элдин рыскысы бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүүдө. Ошон үчүн булар пайдалуу иш жасабастан отчет менен гана чектелүүдө. Ушинтип таланып тонолуп жатса, эч кимис жазаланбаса, анан кайдан биздин өлкөгө пайда келтирип, кантип тетиктер алмашылып, кайдан элди үзгүлтүксүз электр жарыгы менен тейлөө болот деп суроо коет. Орусиядан өзүн инсан деп атаган бир окурман: Кыргызстанда 20 жылдан бери тээ илгери акайсын убагында эле электр энергиясын Пакистанга, Кытайга сатабыз деп ооз көптүрүп келишти эле. Андан бери СССР убагында тартылган зым карагайлар, трансформаторлор эскирип, жылдан жылга иштен чыгып баратат окшойт. Министр мырза, быйыл кыш катуу болду, казактар өзбектер газ бербей койду дегени жаш баланы алдагандай эле болуп калыптыр дейт. Жаран деп катталган бир окурман: энергетика министринин шылтоолорун карабайсыңарбы? Шылтоону айта берсе баарына жараша берет. Аз сууктан ооруп аткан ымыркай наристелерибизге ким жооп берет дейт. Новосибирскиден Талант: энергетика министри Аскарбек Шадиевке суроо бергим келет. Силер ал тармакта эмне иш кыласыңар? Күн ысык убакта ушул чыдабаган нерселерге эртерээк кам көрсө, алмаштырса болбойбу? Сөзсүз талкалангандан кийин жасаш керекпи деп суроо коет. Орусиядан өзүн кыргыз электрик деп атаган бир окурманыбыз: мен Кыргызстанда энергетика тармагында 3 жылдай иштедим, билимим жогорку. Өз убагында айлык төлөнбөгөндүктөн 2005 жылдан баштап Орусияга келип иштеп жатам. Кыргызстанда мен подстанцияларды тейлөө кызматында инженер болчумун. Ар бир кылган жумуш, план, кагаз иштери менин колумдан чыкчу. Ошондогу жазылган актыларды уксаң, баары жакшы, баары ремонт болуп, кышка даптайыр, ачынында 10% аткарылат, калганы асмандагы цифралар. Ушундай даярдык көргөн ишкана кантип элге кышында электр энергиясын бере алат деп ойлойсуздар? Азыр мен орус жаранмын, бул жакта деле электрик болуп иштейм, бул жакта ишке мамиле таптакыр башкача.
Рахмат, түз байланышта Шайырбек Эркин уулу болду.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдердин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.